დილომშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე გვისმენთ ახლა. ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე და YouTube-შიც მიდის live stream-ი ახლა ჩვენი. Facebook-ში შეგიძლიათ მოგწეროთ გადაცემის მსვლელობისას ვუყურებ Facebook-ის გვერდებს და თქვენს კომენტარებსაც წავიკითხავ ეთერში იქნება ეს თვალსაზრისი თუ შეკითხვა ჩვენ სტუმართან. დღევანდელი გადაცემა ეძღვნება გუშინდელ ამბავს, გუშინ გასაჯაროებულ ამბავს, კერძოდ საქართველოს 4 მოქმედი და ყოფილი მოსამართლის სანქცირებას შეერთებული შტატების მთავრობის მიერ ამ გადაწყვეტილებას. Და ასევე დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ ლაზარე გრიგორიადისის საქმეზე. ვილაპარაკებთ ამ საქმეზე, რა კუთხით, რა ვიცით ამ საქმის შესახებ. არა რას ვისმენთ, ანუ რა გვესმის, რას გვასმენინებენ, არამედ რა ვიცით რეალურად და რა არის მნიშვნელოვანი შეკითხვები არის პასუხგასაცემი კონკრეტულად ამ ადამიანის უფლებების დაცვის უზრუნველყოფის კუთხით. ვიდრე შევუდგებოდი ამ თემებზე საუბარს, მინდა ერთი ამბავი გაგაცნოთ უკრაინის თაობაზე. გაეროს წევრმა 50-ზე მეტმა ქვეყანამ, მათ შორის საქართველომ, დაგმო რუსეთის მიერ გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრის პრივილეგიის ბოროტად გამოყენება, ათასობით უკრაინელი ბავშვის უკანონო დეპორტაციის შესახებ დეზინფორმაციის გასავრცელებლად, რუსეთმა, რომელიც, როგორც მოგახსენებდით რამდენიმე დღის წინ, როტაციის წესით 1 აპრილიდან არის გაეროს უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარე და ასე იქნება აპრილის თვეში, 5 აპრილს გუშინ ჩაატარა არაფორმალური სხდომა, მიუხედავად წინასწარ პროტესტისა სხვა ქვეყნების წარმომადგენლების სხდომა თემაზე უკრაინის კრიზისი კონფლიქტის ზონიდან ბავშვების ევაკუაცია, რომელშიც ონლაინ მონაწილეობდა პრეზიდენტ პუტინის წარმომადგენელი ბავშვთა უფლებების საკითხებში კომისარი, პრეზიდენტ პუტინის ადმინისტრაციისა ბავშვთა უფლებების კომისარი მარია ლვოვა-ბელოვა, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტთან ერთად რომლის დაკავებაზეც გაცემულია ორდერი სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ. სწორედ უკრაინიდან ბავშვების უკანონო დეპორტაციის გამო. 5 აპრილს გავრცელებული ერთობლივი განცხადების ხელმომწერი ქვეყნები და ევროკავშირი უპირობოდ გმობენ უკრაინიდან ბავშვების იძულებით უკანონო დეპორტაციას და აღნიშნავენ, რომ მიუხედავად რუსეთის მცდელობისა, საკუთარი ქმედებები წარმოაჩინოს საერთაშორისო სამართლის და ბავშვთა უფლებების დაცვად, ფაქტები აშკარა, რუსეთის ხელისუფლებამ დააკავა, დაკითხა და უკრაინიდან იძულებით წაიყვანა 19,500-ზე მეტი ბავშვი. მათი ნაწილი მშობლებს დააშორეს, ნაწილი კი უკრაინის ბავშვთა სახლებიდან გაიტაცეს და რუსეთში გააშვილეს. გაეროს წევრი ქვეყნები უკრაინის მოვლენების გამომძიებელი დამოუკიდებელი საერთაშორისო კომისიის შეფასებაზე დაყრდნობით აცხადებენ, რომ რუსეთის მიერ უკრაინიდან ბავშვების დეპორტაცია არღვევს საერთაშორისო ჰუმანიტარულ სამართალს და ომის დანაშაულს უტოლდება. განცხადების ხელმომწერი სახელმწიფოები ხაზს უსვამენ, რომ სწორედ ამის გამო სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ გასცა რუსეთის პრეზიდენტსა და მის წარმომადგენელზე დაპატიმრების ორდერები. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ რამდენი დეზინფორმაციაც უნდა გაავრცელოს რუსეთმა, შეუძლებელია სიმართლის უარყოფა და დამნაშავე პირებისთვის პასუხისგებლობის აცილება. ვაგრძელებ გადაცემას, დღევანდელ ეთერში ვეღარ მოვასწრებ უმნიშვნელოვანი საერთაშორისო ამბების მიმოხილვას, ხვალ შევეცდები ამის, ასე ვთქვათ, გამოსწორებას ნაწილობრივ და მინდა გადავიდე ამბავზე, რომელმაც გუშინ საღამოს ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰპოვა და ეს ისტორიული ამბავი, ასეც უწოდებდნენ ისტორიულს, როცა ვამბობთ, მაინც მგონია რაღაც დადებით უკავშირდება ხოლმე, მაგრამ დიახ, უპრეცედენტო ნამდვილად არის. პირველად ხდება, რომ შეერთებული შტატების მთავრობა ასანქცირებს საქართველოს ერთ-ერთი შტოს, ხელისუფლების შტოს წარმომადგენლებს, საქართველოს 4 მოქმედ და ყოფილ მოსამართლეს და გუშინ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის განცხადების სახით გავცელდა ეს გადაწყვეტილება, რომელშიც ვკითხულობთ, დღეს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი ახდენს მიხელ ჩინჩალაძის, ლევან მურუსიძის, ირაკლი შენგელიას და ვალერიან ცერცვაძის საჯარო სანქცირებას ვიზის აკრძალვის შესახებ წესის საფუძველზე მნიშვნელოვან კორუფციულ საქმიანობაში მათი ჩართულობის გამო. აღნიშნულმა პირებმა ბოროტად გამოიყენეს მათი თანამდებობა, როგორც სასამართლოს თავმჯდომარეებმა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებმა, რითაც ზიანი მიაყენეს სამართლის უზენაესობასა და საზოგადოების ნდობას საქართველოს სასამართლო სისტემის მიმართ. ამერიკის შეერთებული შტატები აგრძელებს საქართველოს მოქალაქეების მხარდაჭერას დემოკრატიის და სამართლის უზენაესობის გაძლიერების კუთხით და გააგრძელებს იმ პირთა ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფას, ვინც პირადი სარგებლის მიზნით ბოროტად იყენებს საჯარო უფლებამოსილებას. ჩვენ ყველა იმ მოსამართლის გვერდით ვდგავართ და ვფიქრობ, ეს ნაწილი განცხადების არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ვიდრე თავად სანქციების შესახებ ნაწილი, აბზაცი. თავიდან წავიკითხავ ამ წინადადებას. ჩვენ ყველა იმ მოსამართლის გვერდით ვდგავართ, ვისაც აქვს გამბედაობა და კეთილსინდისიერება იმოქმედოს მიუკერძოებლად და დამოუკიდებლად. პირებს, რომელთა სანქცირებაც განხორციელდა 2023 ფისკალური წლის დაფინანსების აქტის 70-31 ნომერი თავის საფუძველზე, რომელიც ეხება სახელმწიფო დეპარტამენტის საგარეო ოპერაციებსა და მასთან დაკავშირებულ პროგრამებს და მათ უშუალო ოჯახის წევრებს, ეკრძალებათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში შესვლა, ნათქვამია შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის განცხადებაში. ამ განცხადებიდან შევიტყვეთ ერთი, ანუ გადაწყვეტილება კონკრეტული პირების სანქცირების შესახებ, მეორე ის, რომ შტატები გააგრძელებს იმ პირთა ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფას, ვისი საქმიანობაც ემუქრება საქართველოში დემოკრატიას, და შემდეგ ამას მოყვა თან ახლდა, შეიძლება ითქვას, დროში მოყვა როგორც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის პოსტი თავის ოფიციალურ ტვიტერზე, სადაც ის აცხადებს, რომ ვდგავართ საქართველოს მთავრობის და ხალხის გვერდით გამჭვირვალების და დემოკრატიული მართველობის განვითარების ძალისხმევაში. ასევე შეერთებული შტატების ელჩკელი დეგნანის ვიდეო განცხადება, ვიდეო განმარტება, ვიტყოდი, ამ გადაწყვეტილებისა. ასევე, ვისაც გაინტერესებთ, შეგიძლიათ შეერთებული შტატების საელჩო საიტზე, ოფიციალურ საიტზე, უკაცრავად ნახოთ წერილობითი სახით განმარტებები, პასუხები კონკრეტულ შეკითხვებზე, რომელიც ამ გადაწყვეტილებას უკავშირდება. ახლა კი მინდა შემოგთავაზოთ ფრაგმენტი შეერთებული შტატების ელჩკელი დეგნანის გუშინდელი ვიდეო მიმართვიდან.
Their actions undercut judicial.
მათი ქმედებებით მათ უგულებელყვეს სასამართლო და საჯარო პროცესი. მოსამართლეებისთვის უკანონო სარგებლის შეთავაზებით ან ზეწოლით, რათა მიეღოთ მათი პოლიტიკური მოკავშირეების სასარგებლო გადაწყვეტილებები და მოახდინეს მოსამართლეთა დანიშნა მანიპულირება პირადი სარგებლის მიღების მიზნით. აღნიშნული კორუფციული ქმედებებით მათ შებღალეს სამართლის უზენაესობა და დემოკრატიული პროცესი და შეასუსტეს ქართველი ხალხის ნდობა საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტიტუტის დამოუკიდებლობის მიმართ. ამერიკის კანონმდებლობის საფუძველზე მსგავსი მნიშვნელოვანი კორუფციის შესახებ სანდო ინფორმაცია არის სანქცირებაზე გადაწყვეტილების მიღების საფუძველი. სანქცია ითვალისწინებს აღნიშნული პირების და მათი უშუალო ოჯახის წევრების მიმართ შტატებში შესვლის აკრძალვას. გასულ კვირაში დემოკრატიის სამიძე პრეზიდენტმა ბაიდენმა ხაზი გაუსვა, რომ ამერიკა ერთგულად გააგრძელებს ბრძოლას კორუფციის წინააღმდეგ და სამართლის უზენაესობის გაძლიერებას. 11 ქვეყანა, მათ შორის საქართველო, შეუერთდა პრეზიდენტ ბაიდენის ამ განაცხადს, რადგან ყველამ ვიცით, რომ სამართლის უზენაესობა მეტია, ვიდრე სიტყვები, ის გულისხმობს მართლმსაჯულებას და სწორედ მართლმსაჯულება ის ძირითადი პრინციპი, რაც თავისუფლებასა და დემოკრატიას განამტკიცებს. სამართლის უზენაესობა დაცულია ისეთ სამართლებრივ სისტემაში, სადაც სასამართლო დავის გადაწყვეტა ხდება სამართლიანად და მიუკერძოებლად, ფაქტებზე, მტკიცებულებებსა და კანონზე დაყრდნობით და არა ღამის საათებში განხორციელებული მზარის ან ქრთამის დაშინებისა თუ ზეწოლის საფუძველზე. საქართველოს ყველა მოქალაქე იმსახურებს სამართალს, სამართლის უზენაესობას და უფლებას სამართლიან და დამოუკიდებელ სასამართლო პროცესზე, მათი ქონებრივი მდგომარეობის, ოჯახური თუ პოლიტიკური კავშირების მიუხედავად. აღნიშნული სანქციები აჩვენებს შტატებისთვის კორუფციასთან ბრძოლის მნიშვნელობას. კორუფცია და მართლმსაჯულებაში ჩარევა აბრკოლებს საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციას. შტატები აგრძელებს საქართველოსა და მისი მოქალაქეების ევროპული მისწრაფებების მხარდაჭერას. სანქციების გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა სწორედ ამ მიზნით. სანქციების გადაწყვეტილება ასევე გამოხატავს ჩვენს ურყევ მხარდაჭერას საქართველოს ყველა შრომის მოყვარე, ნიჭიერი კეთილსინდისიერი და პროფესიონალი მოსამართლის მიმართ, რომელთაგან ბევრს მე უკვე შევხვდი. მათ უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა განახორციელონ თავიანთი საქმიანობა და აღასრულონ მართლმსაჯულება ზეწოლის, მუქარის და ჩარევის გარეშე. წლების განმავლობაში შტატები მოუწოდებდა საქართველოს ხელისუფლებას განეხორციელებინა მნიშვნელოვანი რეფორმები სასამართლო სისტემაში. მიმესალმებით იმ პროგრესს, რაც მიღწეულ იქნა წლების განმავლობაში, მათ შორის შტატების მხარდაჭერით. როგორც ბევრი აღნიშნავს, მათ შორის ხელისუფლების წევრებიც მეტი სამუშაოა ჩასატარებელი, რათა საქართველოს მოქალაქეებს ჰქონდეთ ძლიერი მართლმსაჯულების სისტემა, რომელსაც ისინი იმსახურებენ. აღნიშნული სასამართლო რეფორმების განხორციელება შედის საქართველოს ინტერესებში და აუცილებელია საქართველოს ევროატლანტიკური მომავლის მისაღწევად, რისკენაც ქართველები დიდი ხანია მისწრაფიან. კორუფციასთან ბრძოლაში გამარჯვებისთვის სტაბილური, წარმატებული და ევროატლანტიკური მომავლის მისაღწევად, რაც საქართველოს ხალხის არჩევანია, საქართველოს ჭირდება ჭეშმარიტად მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემა. სანქციები, რომლებიც გამოცხადდა დღეს 4 კორუმპირებული პირის მიმართ, გამოხატავს შტატების მტკიცე ერთგულებას ებრძოლოს კორუფციას და დაეხმაროს საქართველოს ხალხს მიაღწიოს წარმატებას დემოკრატიული საზოგადოების შენებაში, რაც მათ ასე ცხადად სურთ და იმსახურებენ. განაცხადა შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში კელი დეგნანმა, მისი ეს ვიდეო მიმართვა გავრცელდა გუშინ, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა შეერთებული შტატების მთავრობის გადაწყვეტილება და ეს სანქცირებინა საქართველოს 4 მოქმედი და ყოფილი მოსამართლე, 3 არის მოქმედი რეალურად და 1 ყოფილი მოსამართლე, და ამ გადაწყვეტილების შესახებ გახდა ცნობილი. მათ აეკრძალა შეერთებულ შტატებში შესვლა მათ და მათ უშუალო ოჯახის წევრებს. იყო ასეთი კომენტარი წავიკითხე, ეს სანქცია არ არის და სანქცირებაო, არა, ეს არის ნამდვილად სანქციის ერთ-ერთი სახე, სახეობა, ასე ვთქვათ, რომელიც ჩამონათვალში დაასახელა თავის დროზე, როცა მე განმარტებები ვთხოვენ გარკვეული ხნის წინ, არც ისე დიდი ხნის წინ, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ტოდ რობინსონს, როცა მან რადიო თავისუფლებას მოგცა ინტერვიუ და ის ასახელებს მათ შორის სავიზო შეზღუდვასაც სანქციებს შორის, ისევე როგორც იქნება ეს თქვა ქონებრივი სანქცია, ფინანსური სანქცია და ასე შემდეგ. ასე რომ დიახ, არის ეს ნამდვილად სანქცია, ქვია ამასაც. სხვადასხვა შეფასება და გამოხმაურება იყო პოლიტიკური შეფასებები არაერთი ორივე მხრიდან, როგორც სახელისუფლებო, ისე ოპოზიციის მხრიდან, ასევე მოვისმინეთ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა შეფასებებით და არ გაგიკვირდებათ დღეს თუ კომენტარს ვთხოვ თქვენთვის და შეფასებებს ამ მომხდარისა, ამ ფაქტის. ნაზი ჯანეზაშვილს ის გახლავთ დღეს ორგანიზაცია სასამართლოს გუშაგის ხელმძღვანელი და ის გახლავთ იუსტიციის საბჭოს ყოფილი არამოსამართლე წევრი. ნაზი ჯანეზაშვილი არის ახლა ხაზზე, მივესალმები მას, დილა მშვიდობისა, ქალბატონო ნაზი.
მოგესალმებით ნინო, დიდი მადლობა გადაცემაში ჩართვისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ მონაწილეობისთვის და ნამდვილად არ შემეძლო დღევანდელი ეთერი უთქვენოდ, ესე ვთქვათ, გამესრულებინა, ვინაიდან პირველი, ვიცი რომ არ ვარ უნიკალური ამ კუთხით, პირველი ვინც გამახსენდა ამ ამბის შეტყობის შემდეგ. თქვენ იყავით წლებია, ბევრი წელია ჩვენ საუბრობთ ამ თემებზე და წლებია ეს არის თქვენი ცხოვრების ნაწილი, რომ იტყვიან, ბრძოლა დამოუკიდებელი, სწორედაც დამოუკიდებელი გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის. კითხავთ სტანდარტულად, მოდით, მოლოდინი თუ ქონდათ მსგავსი რამის და მსგავსი გადაწყვეტილების და რა განცდა ქონდათ, აი პირველი განცდა რა იყო, როცა შეიტყეთ ამის შესახებ?
პირველ რიგში დიდი მადლობა ნინო გადაცემაში ჩართვისთვის, მივესალმებით ხოლმე მაყურებელს და მსმენელს. განცდა რა თქმა უნდა იყო, არ შეიძლება არ მინდა რომ გადავაჭაპო ემოციებს, მაგრამ რა თქმა უნდა იყო რაღაცნაირად გამარჯვების განცდა, იმიტომ რომ ჩვენ საქართველოში სამწუხაროდ ვერ შევძელი დამოუკიდებელი სასამართლოს მიღწევა, სწორედ იმის გამო რომ ეს ლიდერებად ყოფი ადამიანები, სათავეში ყოფი ადამიანები ხელს უშლიდნენ ამ პროცესებს, რომელსაც ჰქონდათ მე უკვე ისეთი პოლიტიკური მხარდაჭერა. მოლოდინი კონკრეტულად არ უქონია, ასე რომ გითხრათ, ეხლა მე პირადად მოსამართლების სანქციების მოთხოვნით არასდროს არავისთვის მიმართავს, მაგრამ რა თქმა უნდა ყოველთვის ინფორმაციას ვაწვდი ჩვენს პარტნიორებს, იქნებოდა თუ სხვა ამა თუ იმ მოსამართლის შესახებ მათი ქმედებებისთან დაკავშირებით. ამიტომ რთულია ხოლმე ასე დროს პროგნოზები ები ფუჭი მოლოდინებით, ყოველთვის ვიყავით რეალისტური დამოკიდებულებით და სიმართლე გითხრათ, აი ახლა ამ გადაწყვეტილების მიღება ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ არის ყველაზე აქტუალური, იმიტომ რომ ამ 12 პუნქტიანი გეგმიდან გამომდინარე, ამ ძალიან მოკლე დროიდან გამომდინარე, როდესაც შეხვედავთ რომ ფაქტობრივად არაფერი კეთდება სასამართლო რეფორმირების თვალსაზრისით, ეს იყო მნიშვნელოვანი ზომა და ნახოთ ამას უკვე რა გაგრძელება იქნება ქვეყნის შიგნით.
ხო შეიძლება კონკრეტულ თარიღს ხო მესმის ეს რომ ამის ეს მოლოდინი არ ქონოდა თუმცა პირები რომლებიც დასახელდნენ და დიდი ასე ვთქვათ მსხვილი შრიფტით არიან წარმოდგენილი შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნებული განცხადების სათაურში არიან ის პირები რომლებზეც თქვენ არ მხოლოდ მათზე, მაგრამ შეიძლება ითქვას ყველაზე ხშირად და ინტენსიურად სწორედ მათზე ლაპარაკობდით მთელი ამ წლების განმავლობაში, მათ როლზე სასამართლო სისტემაში.
დიახ, ეს ადამიანები არიან სხვადასხვა ოთხივე მათგანი, ვინც დაასანქცირეს, არიან წინა ხელისუფლების დროინდელი მოსამართლეები, თუ ეს ინფორმაცია ვინმესთვის მნიშვნელოვანია უნდა ითქვას ესეც, ანუ ხშირად ხდება ხოლმე ქართული ოსნების დეპუტატების მხრიდან აპელირება ამ დაყოფაზე წინა ხელისუფლების დროს მომუშავე მოსამართლებზე და ახლებზე, მაგრამ ოთხივე მათგანი სწორედაც რომ წინა ხელისუფლების დროინდელია, რომლებიც ძალიან წარმატებით დაიმეგობრებს, დაიპარტნიორებს, ესე ვიტყოდი მათ. ჩინჩალაძე მოგეხსენება თბილისის აპარატ საერთ ნიშნავდობლივი ასევე ერთი რამ არის რომ ოთხივე მათგანი არის თბილისის აპელაციო სასამართლო და ცერცვაზე მართალი უკვე აღარ არის რამდენიმე წელია მოსამართლე მაგრამ ბოლო მომენტამდე ვიდრე სისტემიდან წავიდა და ის იყო სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე თბილისში და ამავე სასამართლოს თავმჯდომარე რაც შეეხება დანარჩენ სამს მურუციძე ჩინჩალაძე და შენგელია ესენიც სამივე სააპელაციო სასამართლოდან არიან თბილისის და ეს არის საინტერესო რომ არაფორმალურია მართველობა ხო ანუ აქ ვინმე კი არა სანქცირებს ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს რომელსაც რეალურად არანაირი ძალაუფლება არ აქვს უბრალოდ ის არის კონფორმისტი ადამიანი რომელიც აი ამ წესრიგს იზიარებს და ეთანხმება და სიკეთებად ღებულობს ამ კლანურ მართველობას ასე ვთქვათ და შედეგებს და ჩინჩალაძე სააპელაციო თავმჯდომარეა შენგელია მისი მოადგილე და მურუციძე მოგეხსენებათ რომ ნუ რა თანამდებობაც არ უნდა ჰქონდეს ის მურუციძეა იყო ყოველ შემთხვევაში აქამდე და ნუ საბჭოს წევრი ამჟამად. მე ასეთი ვარაუდი მაქვს და რა ვიცი ხა არ მგონია რომ რამის ვაჭარბებდე. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს სისტემის შიგნით აუცილებლად გამოიწვევს შედეგებს. მურუციძე რომელიც იყო დასაყრდენი ძალა კლანისთვის, არამხოლოდ კლანისთვის, მთელი სისტემისთვის, იმიტომ რომ ის ამით გამორჩეოდა რომ თითქოს მოსამართლეებს რაღაცა პირობებს აძლევდა, როგორც საომრჩევლებს ასე ვთქვათ, პირდებიან ხოლმე რაღაცებს პოლიტიკოსები, ხო, ზოგი ასრულებს, ზოგი არა, მაგრამ ეს კაცი მეტნაკლებად აუსრულებდა და უშოთ იგივე თანამდებობებს და დანიშნების და პირებებს. ამიტომ მისი აი ეს რაზეც იდგა მისი ძალაუფლება, რომ ას შეეძლო ყოფილიყო გამტარი ხელისუფლებასა და სასამართლოს შორის, შეეძლო ყოფილიყო მოსამართლეების დამცველი და ასე შემდეგ, ხო? თანამდგომია პირი, რომელიც ყოველთვის მათ გვერდით იდგა, როგორც კი აიმე გასაჭირი ჰქონდა. უმრავლესობის თორე აქ არ არის საუბარი ისეთ მოსამართლებზე, რომლებიც მათი ინტერესისაგანი არ ყოფილა. ეს იმიჯი ნევნელა ჩამოიშლება, იმიტომ რომ თვითონ სანქცირებულია. სანქცირებული მოსამართლე ვეღარ იქნება ლიდერი, ეს არის შეუძლებელი. თვითონ ამბობდა რომ მე ვარ ლიდერი, ჩემთან გასაუბრებაზე თქვა ეს.
ასე ფიქრობთ თქვენ, რომ ვეღარ იქნება?
ის ვეღარ იქნება, შეიძლება დღეს ჩვენ ნახოთ განცხადებების სასამართლოდან, მაგრამ ეს არ იქნება ისეთი განცხადებები, სადაც მართლა რეალური შინაარსი და სულისკვეთება იქნება. ალბათ ხელსაც მოაწერინებენ, ეტყვიან რაღაც აგიტაციასაც აწარმოებენ შიგნით, მაგრამ ნელ-ნელა ეს იმიჯი დაიმსხვრევა, რომ მურუსიძეს შეუძლია მოსამართლეების დაცვა, რომ მურუსიძეს შეუძლია იყოს დასაყრდენი. მურუსიძეს პირობითაც თვალ, მაგრამ მათ შორის საუბარია ჩინჩალაძეზე და შენგელიაზე. სანქცირებული ადამიანები, რომელთა ოჯახის წევრებიც არიან სანქცირებულები, ვერ იქნებიან სასამართლოს ლიდერები. ეს ნელ-ნელა ერთ დღეში რა თქმა უნდა შეუძლებელია რომ ეს მოხდეს, რაღაც გარდატეხას მოიტანს.
მნიშვნელოვანი და მე გაუსი განგებ ხაზე ამ განცხადებაში ნაწილს, სადაც და ელჩიც ამბობს ამას და განცხადებაშიც არის ენტონი ბლინკენისა, სადაც ლაპარაკია მხარდაჭერაზე და იმ მოსამართლების გვერდით დგომაზე, რომლებსაც აქვთ გამბედაობა და კეთილსინდისიერება იმოქმედონ მიუკერძოებლად და დამოუკიდებლად. და გავუტოლე პრაქტიკულად სანქცირების შესახებ გადაწყვეტილების მნიშვნელობას აი ეს განცხადება. ვეღარ დაეყრდნობიან სანქცირებულ მოსამართლეებსო და კონკრეტულად მურუსიძეზე ბრძანებთ. რას აყრდენი შეიძინეს? თუ იყო დღემდე
ახლა მოსამართლეების დიდ ნაწილს, თუ არა, რა ვიცი, უმრავლესობას აქვთ შანსი რომ საზოგადოების ხარდაჭერა მოიპოვონ. რიგ შემთხვევაში შეიძლება რეაბილიტაციის შანსები არსებობდეს, არ მინდა რომ გადავაჭარბო, მაგრამ მე ჩემი დამოკიდებულება ყოველ შემთხვევაში თუ ის ადამიანები სწორ პოზიციაზე დადგებიან, არის ძალიან, რა ვიცი, ლოიალურს ვიტყოდი, იმიტომ რომ არ არის ამ შემთხვევაში ჩვენთვის მნიშვნელოვანი თუ შიგნით ადაპირისპირებები იქნება. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ ის მოსამართლეები სწორ მხარეს დადგნენ და ემსახურებოდნენ საქართველოს ინტერესებს, დემოკრატიულ ინტერესებს, ხო? ჩვენთვის ეს არის მნიშვნელოვანი, ჩვენ არაფერი გვაინტერესებს, ხო? ამიტომ იმედი მაქვს რომ აი ეს მათ დააფიქრებს და მხარდაჭერას როცა უცხადებს ასეთი მაღალი დონის განცხადებით ჩვენი პარტნიორი, მათთვის ეს უნდა იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი სიგნალი და მეც ერთ-ერთი ადამიანი აქ ამ ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, ვიტყოდი იგივეს და ვიზიარებ სრულად ამ სულისკვეთებას. და პლუს იმას, იმიტომ რომ არის რისკი შიდა რეპრესიების, მოგეხსენებათ, რომ აქამდე უფრო სხვა პრინციპით მართავდნენ, ხო? პირდებოდნენ თანამდებობებს, უცხადებდნენ მხარდაჭერებს, აი რადიო თავისუფლებას გოგი გვახარიას აქვს გაკეთებული ამაზე ფილმიც სუფრასთან დაკავშირებით, როგორი ასე ვთქვათ, მათია კორპორატივიზმის შემადგენელი ნაწილი იყო ეს კულტურული საკითხი და როგორ მართავდნენ ფლიან სასამართლო სისტემას. ეს ყველაფერი ნელ-ნელა უინტერესო გახდება მათთვის, მოსამართლეებისთვის, ამიტომ შეიძლება რომ დაიწყონ დისციპლინური სამართალწარმოებები. არ არის ეს გამორიცხული, იმიტომ რომ სამოქალაქო სამართალზე მომუშავე ყველა მოსამართლეს აქვს ვადების დარღვევა, ისე რომ კლანური მართველობიდან გამომდინარე და ნებისმიერ დროს ეს რეპრესიების მექანიზმები მათ ხელშია, თუ ვინმე არ დაემორჩილება. ამიტომ მხარდაჭერა თანადგომას ჭირდებათ და ჩვენ ამისთვის მზად უნდა ვიყო და რა თქმა უნდა პროცესებს დავაკვირდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ინტერესია რომ ქვეყანას ყავდეს დამოუკიდებელი სასამართლო.
აუცილებლად, ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა.
დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ნაზი ჯანეზაშვილი, ორგანიზაცია სასამართლოს გუშაგის დამფუძნებელი და დირექტორი გვერდებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას ჩვენი სტუდიის სტუმართან ერთად. თამარ ონიანი, საიას ადამიანის უფლებათა დაცვის პროგრამის დირექტორი გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დილო მშვიდობის.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მინდა ვიდრე კონკრეტულ საქმეზე გადავიდოდეთ, რომელიც მე ვთვლი, რომ ჩვენ კი ამ გადაწყვეტილების მიღებამდე დავგეგმეთ, ასე ვთქვათ, ეს ლაზარე გრიგორიადისის საქმის განხილვა, თემის განხილვა ამ ეთერში, მაგრამ ძალიანაც და ზუსტად ეხმიანება ამ მომხდარ ამბავს, ასე ვთქვათ, გუშინ გავრცელებულ ამბავს. და მინდა ვიდრე გადავიდოდეთ, ვიდრე თქვენს მოსაზრებას მოვისმენ, მე ვახსენე შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე, რომელიც გარკვეული ხნის წინ ჩავწერე, აი საპროტესტო აქციები რომ მიდიოდა მარტის დასაწყისში, იმის ფონზე ხდებოდა ეს და მაშინ სანქციების შესახებ ვკითხების განმარტავდა სანქციებს, რა ინსტრუმენტებია შეერთებული შტატების ხელში და ასე შემდეგ. და არ დაპარაკობდა კონკრეტულად ვის აპირებდა, არაპირებდა დეპარტამენტი ან ვის წინააღმდეგან რა ტიპის სანქციებს და ასე შემდეგ, მაგრამ მან თქვა ასეთი რამ ასევე, რომ ამ ინსტრუმენტების გამოყენება შეგვიძლია აგრეთვე იმათი სანქცირებისთვის, ვინც გარკვეული თვალსაზრისით გადაკვეთს ხაზს ადამიანის უფლებებზე. ეს არის საშუალება, რომლითაც შეგვიძლია უზრუნველყოთ, რომ თუ კი ასეთი ადამიანები ვერ დასანქცირდებიან ან მათ ვერ წარადგენენ მართსაჯულების წინაშე თავიანთ ქვეყნებში, ჩვენ შევძლოთ ამის გაკეთება ქვეყნის გარეთ. ანუ ლაპარაკია იმაზე, რომ საქართველოს კონტექსტი არის ის კონტექსტი, სადაც ადამიანების კონკრეტული თანამდებობის პირების ანგარიშვალდებულების საკითხის განხორციელება არის პრობლემური. და ასეთ შემთხვევაში სწორედ დემოკრატიის მხარდასაჭერად ვდგამთ ასეთ ნაბიჯებს, რომ ან განმარტა და არ ვიცი, ანუ დეპარტამენტს რა გადაწყვეტილება აქვს და ასე შემდეგ. დიდი ალბათობით, არ ვიცი, თავს ვერ დავდებ და ვერ დავაბრალებ, შეიძლებოდა სწოდნოდა რაი რაღაც ასეთი გეგმების შესახებ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში განმარტება იყო ასეთი. თქვენი მხრივ რა მნიშვნელობას ანიჭებთ, ან როგორ აფასებთ ამ ტიპის გადაწყვეტილებას, რომელსაც ძალიან წინააღმდეგობრივი შეფასებები მოჰყვა გუში პოლიტიკური მხარეებისგან, წინააღმდეგობრივს როცა ვამბობ ამას გულის, ხო?
მადლობა ამ კითხვისთვის და ამ საკითხს შევაფასებ ადამიანის უფლებათა პერსპექტივიდან, იმიტომ რომ მოსამართლეების დასანქცირება ცხადია პირდაპირ უკავშირდება ადამიანების მიერ სამართლიანი სასამართლოს უფლების განხორციელებას. თუმცა ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც ამ გვარებმა, გვარმა გაიშღარა საერთაშორისო დონეზე. ცოტა უფრო ადრინდელი პერიოდიდან თუ დავიწყებთ, ნახავთ, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს ისეთ მნიშვნელოვან საქმეებში, როგორიც იყო გირგვლიანი და ენუქიძე საქართველოს წინააღმდეგ, მიქიაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ, მოლაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ, ამ გადაწყვეტილებებში სასამართლოს ძალიან ცხადად აქვს აღწერილი ის პრობლემები, რომლებიც ეროვნულ დონეზე სასამართლოებში არსებობდა და არსებობდა კონკრეტული მოსამართლის მიერ განხორციელებული მართსაჯულების კუთხით. გულისხმობ აქ ლევან ბორუსიძეს. თუმცა ეროვნულ დონეზე ამას არ მოჰყოლია იმგვარი რეაგირება, რომ სასამართლო სისტემას ჩამოშორებოდა ასეთი ადამიანი, რომელმაც ამ ყველაზე საკვანძო საქმეებში, რომელიც საქართველოს წინააღმდეგ გამოუტანია ევროპულ სასამართლოს, დადგინდა სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევა იმგვარად, რომ ამ უფლებას ფაქტობრივად ძირი გამოეთხარა მომჩივანი პირებისთვის და არა მარტო, იმიტომ რომ ამას ზოგადი ეფექტიც აქვს ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისაც მართსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის უფლებით სარგებლობა სურს. რაც ეხება სანქცირების ნაწილს, ცხადია დღევანდელ რეალობაში ამ პირების მიერ განხილული უკვე თუ განსახილველ საქმეებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევის რეალური საფუძველი არსებობს და არა მარტო. აქ ასევე ისმის კითხვა იმასთან დაკავშირებით, არსებულ სისტემაში სხვა მოსამართლეების მიერ განხილულ საქმეებთან დაკავშირებით, ხომ არ არსებობს სასამართლოს მიუკერძოებლობის და დამოუკიდებლობის კრიტერიუმის დარღვევა? და რას გულისხმობ ამას ცხადი რომ იყოს საზოგადოებისთვის. ზოგადად ევროპული სტანდარტი სამართლის სასამართლოს უფლების გულისხმობს იმას, რომ სასამართლო უნდა იყოს დამოუკიდებელი როგორც გარე გავლენებისგან, ასევე შიდა გავლენებისგან. და შიდა გავლენებში საკმაოდ ცხადი არის ეს სტანდარტი ევროპული სასამართლოს პრაქტიკაში, რომ მოსამართლე თავისუფალი უნდა იყოს სხვა მოსამართლეებისგან ან იმ პირებისგან, ზეწოლისგან ერთგვარად ან ზემოქმედებისგან, რომლებიც რეალურად ახორციელებენ ადმინისტრაციულ ფუნქციებს სასამართლოში. იქნება ეს სასამართლოს თავმჯდომარე, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი თუ ასე შემდეგ. ეს უფრო უკავშირდება ინსტიტუციურ მოწყობას, ცხადია. თუმცა ამას პირდაპირი გავლენა აქვს ინდივიდის მიერ სამართლიანი სასამართლოს უფლების სარგებლობაზე. ამიტომ ეს დასანქცირების ელემენტი არ არის ცხადია მხოლოდ პოლიტიკური დისკუსიის ნაწილი. ამას პირდაპირი გავლენა აქვს სამართლოზე და ადამიანების სამართლიანი სასამართლოს უფლების სარგებლობაზე. და პრაქტიკაში რა შეიძლება ნიშნავდეს ეს? პრაქტიკაში, როცა მაგალითად ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო ადგენს ამ უფლების დარღვევას, ეს ეროვნულ დონეზე რიგ შემთხვევაში არის საქმის თავიდან გადასინჯვის, თავიდან განხილვის საფუძველი.
მესმის თამარონიანია, ვინც ახლა შემოგვიერთით რადიო პალიტრის სიხშირეზე, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ და თამარონიანი საიას, ადამიანის უფლებების დაცვის პროგრამის დირექტორია ჩვენი სტუმარი სტუდიისა. ჩვენი საეთერო ნომერია 2988 327 2988 327. ერთი მსმენელი ხაზზეა, როგორც მეუბნებიან, მოუსმინოთ მას და გავაგრძელებ შემდეგ უკვე ჩემი შეკითხვებით. დილო მშვიდობისა, ბრძანეთ. გამარჯობა,
გისმენთ. ძალიან მაინტერესებს ისიც რა ისმენთ. ეს პათოსი ყველაფერი გასაგებია. ეს მოსამართლეების რომელთაც ვისი მრუსიძე სამუდამოდ არიან უდმივად აშარჩეული და დაუწესეს სანქციები, ხო? ხო და რას დააკლებს ეს სანქციები? მას ძალიან მაინტერესებს. არა მგონია, მე მგონი საკმაოდ კარგად.
ეს არის თქვენი მთავარი საკითხი.
მე ხომ გადავებდნენ ამერიკელებზე, ეს ვის არ მეპარება. აი როგორ უნდა შეარყიოთ ეს კამი ისე რეალურად, თორე ეს სანქციები კი გასაგებია, ვითომ შეშფოთდნენ, ვითომ ის, მაგრამ იქ მთავარი კაციროზის თქვენ რომ ერთის მოადგილეს ეძახით იდეური რამდენობით და
შეიძლება არავის ვეძახი მსგავს.
ხო, რა თქმა უნდა, თქვენ და არ ვიცით. ხო, ბატონ ბიზინას გულისხმობ, რომელზეც თქვენ კარგად იცინეთ, რომ ეს ბიზინა იაპონურად კრასავჩიკს ნიშნავს.
მე ვთქვი.
იცით რა? არ გამოვა.
კარგი, ნახვამ.
იცით რა არის?
აი, არა, უკვე ძალიან უკაცრავად ბოდვაში გადახვედით უკვე. ბოდიშს გიხდით ამ შეფასებისთვის. თუ შეიძლება, ჩვენი ეთერი არის ღია. შევეცადოთ, რომ ბოროტად არ გამოვიყენოთ ის. პოლიტიკურ თვალსაზრის პოზიციას თქვენსაც ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს. მაგრამ გამოხატვისას შევეცადოთ, რომ ეთერი გამოვიყენოთ რაციონალურად, გამოხატეთ თქვენი აზრი შინაარსიანად, როგორც შეძლებთ. მაგრამ რაღაცა იმას მაშინ უგადავალთ რაღაც საზღვრებს. და ნუ ავურებთ ეთერს. მოდი ასე ასე ვიტყვი. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და გვისმენთ, მაგრამ არ ვიცი ხო რამდენად ყურადღებით, უფრო მნიშვნელოვანია ხოლმე აი ეს გააკეთოთ, რასაც ახლაც ცდილობდით. არ ვიცი, რაღაცებს წარამარა რაღაცას მაკერებთ. თან ისეც რაზეც არ მინდათ რომ ისხარჯვა რა მიქნიან, არ მიქნიან და ასე შემდეგ, როგორც წესი და ახლაც რა ბძანეთ არის აბსოლუტური სიცრუე. და ვაგრძელებ გადაცემას და მე დღეს მინდა ვილოხ ხო რას დააკლებს, არ ვიცი, გამოეხმაურეთ რა სტუდიაში ბრძანდებით ჩვენი სტუმარი დღეს და
ცხადია არ არის კომისი კითხვისასაცი, რომელიც ადამიანის უფლებათა პერსპექტივიდან განსახილველია, ამას აქვს მრავალი განზომილება, იგივე მაგალითად დემოკრატიული ინსტიტუტების გაჯანსაღების მიმართულებით და სასამართლოს რეფორმაზე წლებია საია სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თუ დაინტერესებულ პირებთან ერთად მუშაობს და ამ საკითხზე ადვოკატირებს. შესაბამისად ეს უნდა იყოს სისტემური რეფორმის დასაწყისი, ცხადია, და არა ინდივიდუალურ შემთხვევაზე რეაგირება.
ხო, თავად ერთ-ერთი სანქცირებულის გამოხმაურებაც იყო, არც ბამპუა ჩემს უვლია ევროკავშირსა და ევროპასა და ამერიკაში და მეც მშვენივრად ვიქნებიო რაღაც ასეთი პათოსით და ამას მოყვა ესეც, მაგრამ ხო ასეთ უზომავ, ასეთ გადაწყვეტილებებს მოსამართლე ასეთი კატეგორიებით თუ ზომავ და ასეთი ბრწყალებში სერიოზულობით, ესეც ძალიან პრობლემური მგონია. იმიტომ რომ ეს აჩვენებს ასევე დამოკიდებულებას შენი უფლება მოსილების პასუხისგებლობების მიმართ და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ცალკე საკითხია, რაც შეეხება კონკრეტულ ჩვენი საუბრის კონკრეტულ თემას, ლაზარე გრიგორიადისის საქმე. ეს არ არის პირველი საქმე საქართველოს დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში და ბოლო წლებში, რომელზეც ჩვენ თუ შეიძლება ასე რომ ვთქვა, რომელზეც ჩვენ განაჩენი მოვისმინეთ ლამის განაჩენი მოვისმინეთ მართველი პარტიის წარმომადგენელი პოლიტიკოსებისგან მანამდე, ვიდრე სამართლებრივი პროცესი წარიმართებოდა და დასრულდებოდა. დღესაც და ჩვენ ვილაპარაკებთ იმაზე თუ რა ეტაპზეა და რა ვიცით ობიექტურად, რა ვიცით ამ პროცესის შესახებ, რა შეკითხვები გვაქვს, რა რისკები არსებობს ამ კონკრეტული ადამიანის, არ აქვს მნიშვნელობა, არ მინდა რაღაც ესეთი მოფერებითი და კნინობითი ესეც არ მინდა, არც აქ შესვლა რამდენი წლის არის და ასე შემდეგ, ამ კონკრეტული მოქალაქის უფლებების უზრუნველყოფის კუთხით რა კითხვები და საფრთხეები არსებობს ამაზეც რომ ვთქვათ, მაგრამ პირველი აი ეს და რაც გვახსენდება ყველაზე ახალი ალბათ, ანუ ყველაზე მკაფიო, ეგრეთ წოდებული გარეჯის საქმე და კარტოგრაფების საქმესაც რომ ვუწოდებთ ხოლმე, რომელიც ასევე გამოირჩეოდა დიდი აქტიურობით და ენთუზიაზმით ამ თემაზე ლაპარაკისა პოლიტიკოსებისგან მართველი ძალის. როცა ასეთი რამ ხდება, არ აქვს მნიშვნელობა, ვინც უნდა იყოს პირი, რომელსაც ესახება ან პირები, ან თემა, ან საქმე, როგორი სენსიტიურიც უნდა იყოს, და სხვა შორის პოლიტიკოსებმა იციან რა არის უფრო სენსიტიური თემა და რა არა და რაზე შეუძლიათ. აქ პირველ რიგში მე ყოველ შემთხვევაში და დარწმუნებული ვარ ქალბატონ თამარსაც, სულ სხვა შეკითხვები გვიჩნდება, სულ სხვა მიმართულებით. მინდა რომ ახლა არ ჩამოვთვლიმ ეპითეტებს, ვინ დაიწყო, ვინ გააგრძელა, ბოლოს იქამდე მივედით, პარლამენტის თავმჯდომარემ გამოაცხადა რომ ბენზინი გადაასხა თუ რაღაც ბენზინი თუ საწვავი გადაასხა პოლიციელს და ცეცხლი წაუკიდა და მისი მოკვლა სურდაო. თქვენინება ბატონებო, მაგრამ აქ ამ შეკითხვით დავიწყებ, როცა პოლიტიკოსებს ვლაპარაკობთ. ეს ეთიკის საკითხია?
ეს არის მათინება, ეთიკის საკითხი.
ეს მინდოდა რომ განგვემართა.
ლაზარე გრიგორიადისის საქმეში რამდენიმე მიმართულებით შეგვიძლია ვიმშელოთ სამართლებრივ საკითხებზე და ერთ-ერთი, რომელსაც თქვენ შეეხეთ, ეს არის სწორედ მაღალი რანგის სუბიექტების გამოხმაურებები. მათი გამოხმაურებები შესაძლოა არ ხვევდეს უდანაშაულობის პრეზუმფციას, რომელიც ცხადია ცალკე განყენებული სამართლებრივი გარანტია არ არის და ის არის სამართლიანი სასამართლოს უფლების ერთ-ერთი შემადგენელი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი. და მათ მიერ გაკეთებული განცხადებები მთელი ამ დღეების განმავლობაში, ზოგჯერ პირდაპირ ლაზარეს დასახელებით, ზოგჯერ შეცნობადად მასზე პირდაპირ არ მითითებით, მაგრამ კონტექსტის გაანალიზებით მაყურებელი ხვდება, ვისაც არის საუბარი, საზოგადოებაში მიზნად ისახავს ნეგატიური განწყობის შექმნას და მის გამოყვანას როგორც დამნაშავეს. და ცხადია ნებისმიერ ბრალდებულ პირს აქვს უდანაშაულობის პრეზუმფცია, მანამ სანამ სასამართლო არ დაზუსტებს, არ დაადგენს, რომ ის არის დამნაშავე. მანამდე პირი სარგებლობს უდანაშაულობის პრეზუმფციის, რაც ნიშნავს იმას, რომ ის არ შეგვიძლია მივიჩნიოთ დამნაშავე. ამისთვის არსებობს სწორედ სასამართლო, რომ ეს დაადასტუროს. ზოგადად მაღალი რანგის სუბიექტების გამოხმაურებებს საზოგადოებაზე ცხადია, რომ აქვს ძალიან დიდი გავლენა და ეს გავლენა შეიძლება იყოს მრავალგვარი. თუმცა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ვერ ვიტყვით, რომ ეს გავლენა ემსახურება რაიმე მიმართულებით, აი ამ დემოკრატიულ საზოგადოებაში, დისკუსიაში წვრილის შეტანას ან ასე შემდეგ. ეს არის რიგ შემთხვევაში ცალსახა დადანაშაულება პირისა და მისგან ერთგვარად მტრის ხატის შექმნის მცდელობა. რაც ცხადია, როგორც ინდივიდუალურად არღვევს ამ ადამიანის უფლებას, ისე საზოგადოებაში არაჯანსაღ დამოკიდებულებებს უდებს საფუძველს, რომ თითქოს შეგვიძლია ბრალდებული ადამიანი ავტომატურად მივიჩნიოთ როგორც დამნაშავე.
და მე მინდა, ვიდრე საუბარს გავაგრძელებდეთ, კიდე უფრო, ასე ვთქვათ, მკაფიორო იყოს, რა არის პრიორიტეტები ჩვენი და რა არის მნიშვნელოვანი პრინციპები. ჩვენ ლაპარაკობთ, ხა ბატონო, თამარმაც აღნიშნა, ყველა ადამიანს აქვს უდანაშაულობის პრეზუმფცია და ეს უნდა იყოს დაცული, ეს ერთი საკითხი და არ უნდა დაგვავიწყდეს არც ერთ ვითარებაში, რომ კონკრეტულ ადამიანზე ვლაპარაკობთ. და ეს გულისხმობს ამ კონკრეტულ ადამიანს, მის ოჯახს, კონკრეტულად მის ბედს, საპატიმროშია ამ შემთხვევაში ის, პროცესი გრძელდება, არის ბევრი კითხვა, არის ბევრი, ესე ვთქვათ, ბუნდოვანებაც ამ ეტაპისთვის უკვე, მაგრამ ვიდრე ამაზე გადავიდოდეთ, მინდა რადიო თავისუფლებამ ჩაწერა ინტერვიუ ლაზარე გრიგორიადისის ბაბუასთან და მინდა ნაწყვეტი შევთავაზო ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს ამ ინტერვიუდან, მოვუსმინოთ ლაზარეს ბაბუას.
მეტი მართლა არაფერზე არა ვფიქრობ, მარტო ლაზარეზე ვფიქრობ და ვფიქრობ, რომ მალე გარეთ გამოვიყვანოთ როგორმე. გუშინ ადვოკატემ ამითხრეს, რომ ხნეთ არისო და კარგად არისო, პირიქით იქიდან დამაწყნარებელი წერილი გამომიგზავნა. ეო მხრებზე გეჯექიო, 20 წლისა ვარო ბაბუო და ვერაფრით ვერ გეხმარებოდიო, შენ პატრონობდიო და დიდბოდის გიხდია, არ ინერვიულო, შენ თავს მოვარეო, მე აქ კარგად ვიქნები. სიტყვებითაც არჩებილია გადმოგცეთ, სად ვიმყოფები არ ვიცი. როგორ შეიძლება, რომ ერთმა მოსპო ყველაფერი? თუ შეიძლება ეგეთი რაღაც, ერთი და იგივე დროს სამ ადგილზე ყოფილიყო, ერთი და იგივე დროს ხალკი გამხდარიყო და მანქანა გადაეყირავებინა და ცეცხლი მოეკიდებინა, ვინ დაიჯერებს მაგას?
ეს გახლავთ უკვე კადრები რადიო თავისუფლების ლაივ სტრიმიდან, სწორედ ამ მოლოტოვის კოქტეილების სროლის დროს. და ჩვენ ვიცით, რომ კონკრეტული ვიდეო მასალა, ესეც პრაქტიკა გახდა, უბრუნდების თამარონიანს. ესეც პრაქტიკა არის, რომ ბრალდების მხარე წარმოადგენს ხოლმე საზოგადოებისთვის, გამოიტანს სამსჯავროზე ვიდეო ფილმს, დამონტაჟებულ ვიდეო მასალას, კინოს უძახი ხოლმე, რომელსაც გვთავაზობს. და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რა ბევრჯერ ვნახე ის მასალა, რაც გავრცელდა კონკრეტულად, ის მასალა, არ ვიცი სხვა რამ თუ არის კიდევ, მე შეიძლება პროფესიონალიზმი არ მყოფნის და იმიტომ არ მაქვს ამ საკითხში, მაგრამ ვერაფერი გავარჩია იქ დამადასტურებელი კონკრეტული პირის ბრალისა. დავიწყოთ იმ ნაწილით, საიემ გამოაქვეყნა, ესე პუნქტობრივად დაწერეთ, განმარტეთ თუ რა საკითხებია პრობლემური. დავიწყოთ აღმკვეთი ღონისძიებიდან.
აღმკვეთის ღონისძიებასთან დაკავშირებით ჩვენი წუხილი არის ის, რომ სასამართლომ, როდესაც გამოიყენა პატიმრობა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს საქმე საზოგადოებრივად ძალიან დიდ ყურადღებას იპყრობს, უკვე რამდენიმე დღე არის, არ განმარტა თუ რა იყო პატიმრობის გამოყენების საფუძვლები საჯაროდ. და ეს ცხადია შეგვიძლია მივიჩნიოთ ამ საქმესთან დაკავშირებულ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ხარვესად.
იყო თუ არა ვალდებული ეს გაეკეთებინა?
როგორც წესი, როდესაც არსებობს საზოგადოებრივად მნიშვნელოვანი, ესე ვთქვათ, ინტერესი საქმესთან დაკავშირებით და ამავდროულად მნიშვნელოვანია, რომ თავად ბრალდებულმაც იცოდეს მასთან დაკავშირებით ნებისმიერი ღონისძიება, რომელსაც სახელმწიფო იყენებს, ხო, ეს უკავშირდება ცხადია მისი უფლებების შეზღუდვას. მერე რა, რომ ის ბრალდებული არის, ბრალდებულსაც აქვს თავისი უფლებები, რომელიც სასამართლომ უნდა დაიცვას. შესაბამისად, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ კუთხით ჩვენ მიგვაჩნია ეს ხარვესად.
მეორე საკითხი ეს არის ის, რაზეც უკვე ვილაპარაკეთ, ეს არის თანამდებობის პირების მიერ გაკეთებული განცხადებები, რომლებიც არ წყდება, გრძელდება და გრძელდება. რადიო პალიტრის ეთერში თუ კი ახლა შემოგვიერთდით, რეკლამა იყო უკვე, ვიცი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თამარ ონიანის საიას, ადამიანის უფლებების პროგრამის დირექტორია, ჩვენი სტუმარი, და ვილაპარაკობთ ლაზარე გრიგორიადისის საქმეზე, იმაზე, რაც არის საჯაროდ ცნობილი ჩვენთვის, როგორც ბრალდების, ასევე დაცვის მხარეს და ასევე პოლიტიკოსების განცხადებებს ვეხებით. რატომ ვუბრუნდები კიდევ ამ საკითხს და არ გამოვტოვე? იმიტომ რომ მე არ მახსოვს და ყოფილა თუ არა, რომ ნებისმიერ პოლიტიკოს არ აქვს მნიშვნელობა, რომ ამ მხარეს წარმოადგენს ან რა დროში დაკისრებოდა პასუხისმგებლობა ამ ტიპის განცხადებების გამო, რომლებიც შეიძლება ჩაითვალოს, ან ვის შეუძლია გააკეთოს ეს სარჩელის შეტანა იქნება თუ საჩივრისა, როცა შეიძლება ეს ჩაითვალოს ზეგავლენის, სასამართლოზე ზეგავლენის მცდელობად.
ევროპული სასამართლოს პრაქტიკაში ამგვარი საქმეები შეგვიძლია მოვიძიოთ და ასეთ დროს, მაგალითად, როდესაც ხდება ცრუ ინფორმაციების გავრცელება ადამიანთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, მას შეუძლია, რა თქმა უნდა, არასისხლის სამართლებრივი, მაგრამ სხვა ტიპის სამართლებრივი მექანიზმები გამოიყენოს საკუთარი უფლებების დასაცავად. და ამ კონტექსტში კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასევე ხაზი გაუსვათ მედიის როლს. ტელეკომპანია იმედის ეთერში გავიდა ასევე სიუჟეტი, რომელიც ასევე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მიზნად ისახავდა ნეგატიური განწყობების შექმნას ლაზარეს მიმართ, და ეს გამოიხატა იმაში, რომ ის მოიხსენიეს როგორც ნასამართლებრივი პირი, მაშინ როდესაც სასამართლომ უკვე დაადასტურა, რომ ის არ არის ნასამართლებრივი პირი, როდესაც მოხდა მისი წარდგენა სასამართლოს.
ჩვენი ერთ-ერთი მსმენელიც რეციდივისტი უახსენა ასეთი რამ. ხო, რამხელა ეფექტი აქვს?
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ცხადია, დანაშაულს აქვს თავისი კონტექსტი, ბრალდებულს აქვს, ესე ვთქვათ, თავისი პიროვნული თვისებები, რომელსაც მოსამართლე აუცილებლად იღებს მხედველობაში, როდესაც აფასებს მის ბრალეულობას თუ აფასებს იმ გამოსაყენებელ სანქციებს, რომელიც მას უნდა დააკისროს და ასე შემდეგ. ამრიგად, მასთან დაკავშირებით საზოგადოებაში უარყოფითი განწყობების შექმნა, რა თქმა უნდა, არის მიუღებელი და რა თქმა უნდა, ის კიდევ ერთხელ როგორც მის პირად უფლებებს არღვევს, ასევე როგორც საზოგადოების არაჯანსაღ დამოკიდებულებებს უსვამს ხაზს.
ხო, და არავის სურთ ალბათ თუ გაიაზრებთ, რომ ვიყოთ მანიპულაციის ობიექტები, ესე მანიპულირებდნენ ჩვენი, ჩვენი განწყობები, ჩვენი სისუსტეები, ჩვენი შეცდომებით, მცდარი შეხედულებებით და ასე შემდეგ. ამიტომ ამაზეც ვიფიქროთ ხოლმე და გავაგრძელებ გადაცემას. ზარი გვაქვს ეთერში და ვიდრე ზარს მოუსმენ, ბატონო დავით გწერს მაყურებელი, რა ვიცი ახლა, ლატინინას კი გავხარ წამყვანო ფიზიკურად, მაგრამ მისი გონებრივი შესაძლებლობები მე მაკმაყოფილებს სახელის ნიშნები. თქვენ ჯობია მანამ ფსიქიატრთან გაიაროთ ხოლმე, მერე შეხვიდეთ მაგ ბუნკერში. დიდი მადლობა ბატონო დავით ამ შესანიშნავი, ვთქვათ, განწყობის და დამოკიდებულების გაზიარებისთვის. რა შინაარსი აქვს აბა ამას ძულვარების, სიძულვილის გარდა? არავის ვეტოლები, არავინ მყავს, ასე ვთქვათ, ასე იდეალად, ვისაც მინდა რომ გავდე, თქვენი ნებაა ვის მიმამს გავსოთ, ვინ მოგწონთ, ვინ არა, მაგრამ აი ამის სურვილი რომ გაქვს ყოველ დღე, ეს კარგი არ არის პირველ რიგში თქვენთვის. და აი ფსიქიატრთან გავლასზე რომ მიმითითებთ, მე ამაში სათაკილოს ვერაფერს ვხედავ, ესეც ძალიან დისკრიმინაციული მომართვა არა ჩემს მიმართ, გამოყენება ამ თემისა ამ გვარად, ამაში სათაკილო არაფერია. ნებისმიერ ჩვენგანი შეიძლება ნებისმიერ ჯანდაცვის სპეციალისტთან მივიდეს, როცა საჭიროა. ხო, და ბუნკერსაც უწოდებთ, მოკლედ როგორც არის, რა ვიცი, გისურვებთ რომ უკეთესად იყოთ და უკეთესად იგრძნოთ თავი და მოусმინოთ მსმენას. დილა მშვიდობისა ბრძანეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ნინო მიმას სამებით ინსტუმასთან რა სამსუ ხარულა რუსულ ხარგამზე ხარჯავთ ხოლმე დროს. რაც შეეხება ქალბატონთან, მაგრამ ორი კითხვა მაქვს თქვენთან. პირველი, როგორ შეიძლება მოსამართლეებს ამერი გადაწყვეტილება მიიღოთ, როდესაც პრემიერ-მინისტრი გობახიძე და მთელი ირაკლების გუნდი გამოდიან და ეძახიან? აი რაც მოხდა ამერიკაში ტრამპის დროს, იქ მსხვერპლი იყო, ერთი პოლიციელი მოკვდაოდა, კიდე 4 ვიღაცაო, ჩვენთანაც იგივე უნდა დაუშვათო? ესე იგი, ამერიკის შეიარაღებულ მოძრაობას და ანტისტებისას ადარებს ახალგაზრდების, რა ქვია, მშვიდობიან მოძრაობას, რომლებიც პროვოკატორებმა ჩაითრიეს სიტუაციის გასამწვავებლად, არა? აი როცა ერთ-ერთ განცხადებას აკეთებს ხელისუფლება, ვინც ეთანხმება ამისთანა მოსამართლების არჩევნას და ის კანონებზე ყოფნას, აი ამიხსენით, მოსამართლემ როგორ უნდა მიიღოს სხვანაირი გადაწყვეტილება. და მეორე შეკითხვა, როდესაც შალვა ნათელაშვილი გააგდეს პარლამენტიდან, რატო ამ კანონპროექტის შემომტანები, რომლებმაც ამხელა პრობლემა გამოიწვია სახელმწიფოში, იმათი პასუხისგებლობა აღდგება პარლამენტიდან წასვლასთან დაკავშირებით? შალვა ნათელაშვილი ერთია და ესენი ხუთნი არიან და წონაში მეტია? თუ ნათელაშვილი ერთია, იქ ემატება ხაზარაძე, იქ ემატება ჯაფარიძე და ასე შემდეგ.
კარგი, მადლობა. კარგი, თან ისეთ საკითხებზე პასუხს ითხოვ თქვენ. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327 ჩვენი საეთერო ნომერი. რა ნაწილზეც და როგორც შეგიძლიათ უპასუხეთ, ვიცი რომ პოლიტიკურ შეფასებებს ვერ შეუდგებით.
რა თქმა უნდა, იდეალურ რეალობაში მოსამართლე არის დამოუკიდებელი და მასზე ზეგავლენას ვერ უნდა ახდენდეს. ვერავის განცხადება, იქნება ეს პრემიერ-მინისტრი, იქნება ეს პარტიის თავმჯდომარე თუ პარლამენტის წევრი.
და საკითხი იყო ერთი კიდევ, რაც შეეხებოდა ლაზარე გრიგორიადისის მიერ დანაშაულის აღიარებას. რა შეკითხვები გაქვთ ამაზე? ადვოკატმა გავცელა ინფორმაცია, რომ ადგილი ჰქონდა, ესე ვთქვათ, გარკვეული სახის იძულებას, რომ რაღაცას ვთქვათ, თუ არ აღიარებდა მეგობრის დაკავებით და ემუქრნე და ასე შემდეგო. რა ხდება ასეთ შემთხვევაში? რა რით არის დაცული ადამიანი?
ჩვენ მოვუწოდეთ ჩვენს განცხადებაში სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს, რომ თავისი მანდატიდან გამომდინარე ემოქმედა ეფექტიანად. და რას გულისხმობთ ამაში? ორი მიმართულებით ხედავდით შესაძლო საფუძვლებს ადვოკატის განცხადებებზე დაყრდნობით. პირველი ის, რომ ადვოკატმა ცალსახად განაცხადა, რომ ლაზარე იყო იძულების ქვეშ, როდესაც მისცა ჩვენება და მნიშვნელობა არ აქვს იძულების ქვეშ ადამიანი მისცემს საკუთარ გამომმართლებელ თუ გამომტყუნებელ ჩვენებას. ბრალდებული პირი სარგებლობს თვით ინკრიმინაციისგან დაცვის პრივილეგიით, სარგებლობს დუმილის უფლებით, რაც გულისხმობს იმას, რომ მას შეუძლია ადვოკატის გარეშე არ თქვას არაფერი, თუნდაც ადვოკატთან ერთად არ თქვას არაფერი, და ეს არნიშნავს იმას, რომ ის არის დამნაშავე. ამგვარად შეფასება, როდესაც პირი იყენებს დუმილის უფლებას, რომ ის არის დამნაშავე, ცხადია, იწინააღმდეგება ადამიანის უფლებათა სამართალს. და იძულებასთან დაკავშირებით, რიგ შემთხვევებში ასეთი ტიპის იძულებები, რა თქმა უნდა, უტოლდება არასათანადო მოპყრობას, რასთან დაკავშირებითაც მთელი რიგი სტანდარტები არსებობს ადამიანის უფლებათა სამართალში და რისთვისაც შეიქმნა საერთოდ თავის დროზე დამოუკიდებელი საგამოძიებო სამსახური, რომელსაც დღეს უწოდებთ ჩვენ სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს, იყო სწორედ ის, რომ სახელმწიფოს წარმომადგენლების მიერ ჩადენილ, შესაძლო ჩადენილ დანაშაულებთან დაკავშირებით მათ განეხორციელებინათ საკუთარი იურისდიქცია ეფექტურად. და ამაში გულისხმობა ის, რომ ეწარმოებინათ ეფექტიანი გამოძიება და პასუხისგებაში მიეცათ შესაბამისი პირები. და ამას აქვს როგორც ინდივიდუალური ეფექტი კონკრეტულ საქმეზე სამართლიანობის აღდგენის თვალსაზრისით, ასევე აქვს, რა თქმა უნდა, ზოგადი ეფექტი, რაც ნიშნავს იმას, რომ და რაც არის ცხადი სიგნალი სხვა სამართალდამცავებისთვის, რომ მსგავსი ფაქტები არ განახორციელონ თავად, თორემ მათთან დაკავშირებით მართლმსაჯულება იქნება საკმაოდ მკაცრი. ამიტომაც მოვუწოდებთ სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს, რომ შეისწავლოს ეს ფაქტი, მოვუწოდებთ ასევე სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს, რომ შეისწავლოს თავის გადაპარსვის ეპიზოდი.
კი, ამაზეც ბევრი ითქვა, ხო? და ხო, შესასწავლია, იმიტომ რომ დაცვის მხარე ყובה იძულებაზე, სხვა შორის ამ ვიდეო სიუჟეტში და ასეთი ინფორმაცია, ძალიან ნებისმიერი ინფორმაცია, როცა ახლობელი არის დაკავებული და შენ მასთან არ გაქვს კომუნიკაცია, ძალიან მტკივნეულად აღიქმება ახლობლების მიერ და ბაბუ ალაპარაკობს ამ ეპიზოდზეც, ამ თემაზეც და ნახეთ აუცილებლად ეს ვიდეო, რომ ხო ალბათო გონია ხა ეს ხელები არ გადაუტრიალებიათ, არ გაუკავებიათო თმა გადააპარსესო ადვოკატმა მითხრაო, მაგრამ ყובה ასე ვერატომ შეიღებათ მაო და ამასაც მათი თავიანთი დიალოგის შინა არ სწובה რომ მე ვუთხარიო რომ პრობლემა არ შეგექმნას ამან ქუჩაშიო იმის გათვალისწინებით რა გარემოშიც ვცხოვრობთ და მან მითხრა რომ ეს ჩემი საქმეა და მე შევძლებ პასუხის გაცემასო და რაღაცნა ერთგვარი რაღაც პროტესტის გამოხატვის ფორმა იყო ეს და ხო არა უშავსო თმა მოუვაო და საღებავსაც შოვის თუ კიდე მოუნდება შეღებავ ბაბუ ამბობს კარგი ვიდეოა და ნახეთ და ხო მაგრამ ეს ხა არასამართლებრივი ასე ვთქვათ გადახვევა იყო და ნაწილი სამართლებრივად ანუ ეს საკითხიც ეს ნაწილიც არის თქვენი აზრით გამოსაძიებელი
სამართლებრივად პენიტენციურ დაწესებულებაში პირს შესაძლოა მოითხოვოს თავის გადაპარსა უბრალოდ არსებობს ამასთან დაკავშირებით კონკრეტული საფუძვლები როგორც არის მაგალითად ექიმის მოთხოვნა ან ჰიგიენური საფუძვლები შესაბამისად როდესაც ხედავთ ორი მხარის სრულად განსხვავებულ შეფასებებს ადვოკატი ამბობს რომ იგი იყო ცალსახა იძულების ქვეშ მაშინ როდესაც პენიტენციური სამსახური ამბობს რომ ლაზარემ საკუთარი ნებით განახორციელა ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი რომლის გამოკვლევაც არის მნიშვნელოვანი არის სწორედ ეს იძულების ეპიზოდი, იმიტომ რომ იძულებისთვის არ არის ყოველთვის აუცილებელი რომ ეს იყოს ექსპლიციტური იძულება. ირიბი იძულებაც არის იძულება.
ხო, წეხლებით შედგომა არ არის, აი იძულება
ხო. ეს არ არის და ძალადობას ბევრნაირი ფორმა შეიძლება ჰქონდეს. და განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ადამიანი მოთავსებული არის პენიტენციურ დაწესებულებაში, იზოლირებულია გარესამყაროსგან, ეს ისედაც მასში იწვევს სტრესს, ყველა იმ მიმდინარე მოვლენასთან ერთად და სახელმწიფო შესაბამისად ეკისრება მომეტებული სიფრთხილის გარანტიები ასეთ პირთან დაკავშირებით, რომ არ დაუშვას ის, რომ ის გახდეს არასტანდარტო მოპყრობის მსხვერპლი, თუნდაც ასეთი გზით, როგორიც არის მისი ნების საწინააღმდეგო თმის გადაპარსვა და ეს არ არის პრაქტიკა, რომელიც შესაძლოა საქართველოში ხდებოდეს მხოლოდ ეს პრაქტიკა საზღვარგარეთაც ყოფილა და ევროპულ სასამართლოს დაუდგენია აქ მკაფიო დარღვევა, იმიტომ რომ ადამიანის ნების საწინააღმდეგო მის ხელზე განხორციელებული манипуляция უტოლდება არასანადო მოპყრობას, რასთან დაკავშირებთ ადამიანს შემდგომ განგრძობა და აქვს მუდმივად მაგალითად სირცხვილის განცდა თუნდაც.
ჩვენ გონი ჯერ არ გვეხსენებია სახალხო დამცველის როლი, სახალხო დამცველის პირადად და მისი აპარატის როლი მსგავს სიტუაციებში. რაში ხედავთ დღეს თქვენ კონკრეტულად მის როლს?
როგორც ნებისმიერი ბრალდებული პირის ან პატიმრის უფლებებთან დაკავშირებით, ცხადია სახალხო დამცველს მომეტებული როლი აქვს, იმიტომ რომ მას აქვს მანდატი შევიდეს პენიტენციურ დაწესებულებაში, მოინახულოს პირი და სახალხო დამცველი არის ადამიანის უფლებებზე ზედამხედველობის უმთავრესი ორგანო საქართველოს ტერიტორიაზე, ასე შეგვიძლია დავარქვათ, ხო? მას როგორც განსაზღვრულია კონსტიტუციით მისი სტატუსი. შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ სახალხო დამცველმა ხშირი მონიტორინგი განახორციელოს, იმიტომ რომ როგორც უკვე ხედავთ, უკვე იყო ერთ-ერთ ფაქტთან დაკავშირებით აი თმის გადაპარსვის ეპიზოდი რომ ვახსენეთ, ცალსახა რადიკალურად განსხვავებული პოზიცია პენიტენციურ დაწესებულებას და ბრალდებულის ადვოკატის პოზიციას შორის, ამიტომ მნიშვნელოვანია ერთი მხრივ რომ საზოგადოებას ასევე ჰქონდეს ობიექტური პირისგან ინფორმაცია რა ხდება ლაზარე გრიგორიადისის უფლებებთან დაკავშირებით და ამისთვის არსებობს სწორედ სახალხო დამცველის მანდატი.
და ჩვენ ასევე ვიცით რომ ოპოზიციონერ დეპუტატებს ჰქონდათ ორი ვიცი მინიმუმ დეპუტატებს ჰქონდათ სურვილი რომ მოენახულებინათ ლაზარე გრიგორიადისი რისი საშუალებაც და უფლებაც მათ არ მისცა პარლამენტის თავმჯდომარემ და კიდე უფრო ძაბავს ვითარებას და უპირველესი ინტერესი საზოგადოების არის ის ინტერესი ფართო გაგებით არაცნობის მოყარებას გულისხმობ არის ის რომ როდესაც არის ამდენი შეკითხვა ამ ყველაფერს პასუხი უნდა გაეცეს და უპირველესი ინტერესი არის ერთი კონკრეტული ადამიანის დაცულობა რომელიც არის სამწუთას კონკრეტულად საპატიმრო სისტემაში მოხვედრილი და მიმდინარეობს ვთქვათ პროცესი მასთან დაკავშირებული და ამ თვალსაზრისით ყველაფერი საზოგადოებამ უნდა გააკეთოს მის დასაცავად ნებისმიერის თითო ერთი ადამიანის უფლებების დასაცავად და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. მე ასევე ვიტყვი საუბრის დასასრულს, გონი არაფერი გამომრჩა ხომ, რაც უნდა გაგვემახვილებინა ყურადღება ამ კუთხით. საუბრის დასასრულს ვიტყვი, რომ მართლმსაჯულების რეფორმის, სასამართლო რეფორმის საკითხებზე მრავალი წელია საქართველოს პარტნიორები აქტიურად ესაუბრებიან სხვადასხვა ფორმატის დიალოგში, თანამშრომლობის კუთხით, მხარდაჭერით, ასე შემდეგ. გუშინა საერთოდ ხაზიც გადაესო მართველი პარტიის წარმომადგენლების მხრიდან, რაიმე ამსგავს, ესე ვთქვათ, სარგებელს შეიძლება ითქვას საერთაშორისო დასავლელი პარტნიორებისგან, რომ თითქოს არგუმენტირებული პოზიცია არასდროს წარმოუდგენიათ კრიტიკისა და კონკრეტული შემთხვევებიო. ეს იქით იყოს, უბრალოდ მინდა გუშინ ვერ მოვასწარი ამაზე ყურადღების გამახვილება. ევროსაბჭოსა საპარლამენტო ასამბლეის საქართველოს მომხსენებლების განცხადება გავრცელდა გუშინ, ახლახან იყვნენ რამდენიმე დღით ჩამოსული საქართველოში და ამ განცხადებაშიც იქ სხვა ნაწილებზე გამახვილდა უფრო ყურადღება მედიით. ამ განცხადებაშიც აღნიშნულია, რომ მართალია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ საქართველოზე 2022 წელს მიღებული რეზოლუციის შემდეგ ნაწილობრივი რეფორმები ხორციელდება, ასამბლეის მიერ რეკომენდირებულია სრული ყოვლისმომცველი რეფორმა, რომელიც დაეფუძნება სასამართლო რეფორმის ადრინდელი ტალღებით მიღწეული პროგრესის მიუკერძოებელ და დამოუკიდებელ შეფასებას, რომელიც ჯერ კიდევ მისაღებია და არ არის მიღებული. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამხსენებლებმა აღნიშნეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შემდგომი რეფორმირების საჭიროება, მისი კორპორატივიზმის, მის მიერ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაუმჭვირვალების, სასამართლო სისტემაზე არასწორი სასამართლოს დამოუკიდებლობის შემღალავი კონტროლის გათვალისწინებით, უკითხულობთ ევროსაბჭოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. აქ დავასრულებ ეთერს, ჩვენი დრო წამოიწურა. ძალიან დიდი მადლობა თამარონიანს.
მადლობა მოწვევის.
საიას ადამიანის უფლებების პროგრამის დირექტორს გადაცემას დილის საუბრები რადიო თავისუფლების ეთერს უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. გემშვიდობებით, ხვალ დილამდე, გამოყვევით მანამდე ინტერნეტში.
And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceive a king in his hand while a memory of it fades. That the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape.
I told her that I loved you. You made me think there's something wrong. I met a man with too many faces. The mask I wear is one. Swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape.